Ndoso Washington li kodo ti America la sobi kota lango bale okona umene chinzeti imberere gusa kuse na balu sena usio wala mercredi 16 octobre 2024 e bale zingo kwa pusunduru tima ubongi ndara kwa singati vewa Afrika nandoti gere pupungwa ngwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na batati bongi nga nandoti banda terela waraina vewa Afrique.com et Kengalando ti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga chale ke Sylvie Doris soye kume, Félix ye passé ses zembunga na firmema ki se koyaweda. Fade soa sango. Na Nigeria na pekoti kutukutu chinguchi dada soa sungba na bangati kodoroni azongba ngboko na bale osio awara kwa nga zoa on bale okuto nga soa wara aka bale soa sina pekoti soa zoa tarati to anguchi dada so na pekoti so kutukutu so ayoni a warambeni ndauchi legi. Ndao soa bagigi bili na yati kete kodoro ti jigawa. Ndaliti kpale ti kono mingu ti dada eke kota monsoro mingi ndaliti a mulenge ti kodoro ti Nigeria. Na Kenya senati kodroni ya tonda ti pikango pata ndaliti zingo na ndoti mbata komo konzi rigati Gachagua na pekoti solo unda na dangbanga ti kanga lege na teneti zingoloso. Awa badalezu aye dalani na pekoti kapa so a il motion de destitution so a bitene ti likishi wala detournement de fonds na ndoti rigati Gachagua. Tene so a ga na tene na popotilo na igbiati kodroni William Ruto. Ko mokonzi rigati Gachagua kena kurgo teneso abina litilo si lo mbala kwe ti sala kusala tilo ti ko mokonzi. Na Afrika ungo chamlenge a on koto bale ako na mbege ti Afrika ti do ngana beti Afrika wara lege pepe ti gwenada ti mandango mbeti ndali ti nguso a suku wala a inondasyon. A on kwe ungo chamolenge a on koto bale ota na omene a gwenada mbeti pepe ndaliti ya bira nga na yere. So ungo chala a si koto bale use na oko a eke mambege ti kodroti Nigeria. Kundu Save the Children a unda na awa mungo moboko wala a donateur ti yo moboko nga lo unda na government ti kodro ti wala mbeni legende so a lingbi ti mulege na mulenge so ti gwenada mandango mbeti. Biati Ukraine Volodymyr Zelensky a sigina yeso a iri plan de victoire na ngweti beni mungo tene solo unda na kodroti poto ti munalo maboko. Na pekoti solo lekere tere chilo na ondengo ninga na ambeni atambula ti kusala na kodroti poto pakara Zelensky a fala so kapati unjingo bira na gbeleti awa badalezu. Lo iri kapaso yangati mundwa tene fin, juste et rapide so aeke gande na nguti peko wala 2025. Lo kenga tene ti mungo asese na Moscou ata so lo eke na azo wala agbakuru ti kusala mingi pepe. Moscou atene Volodymyr Zelensky aeke pusu otantili na yati bira na Russi. États-Unis a gboto meti Israël nando ti teneti mungo moboko na lo sitonga na lo zile geti aide humanitaire na yati bonti Gaza pepe. États-Unis a muna Israël lango bale ota ti tene lo zile ge na azo ti mungo moboko wala aide humanitaire ti lina Gaza. Botongo meso aduchi na yati mbeni mbeti so gbenyo gbiati ya gene nga na loti seduti Anthony Blinken nga na Lloyd Austin atokwa na akota zoti kodroti Israel. E musingila na wa mango ifa desu e kezile ge na kapati kwa singa tie ti ubongi ndaraso mama teneni aike na ndo ti awali so aike sala kwa tongana awa go singa.
Alakema ubongi ndara na ndo ti viwa.
Singila Félix singila ngala mofirme Max singila ngana zo sokoya pusu nduti ma ubongi ndara ubongi ndara eke ngoi so legoti America muna amulengeti be Africa ti sala lesoro nanduti atenendende ata eke poloso aeti ndara angiacha wangu wala kikiti la koko ti awa be Africa awa go singa chale eke firme Max koya weda Félix e pasis zembo Bungana Sylvie Doris Soyeko. Kwa singa ti eti laso so mama teneni a eke nanduti duchi wala kusala ti awali awago singa na be Afrika fiki wara genuse so a eke awago singa na acha da singa ti kodo ti be Afrika mama chamulenge awali na yati asewa akpengba wali tunga na Ingrid Josette Swembo Sandanga nga na Claire Suzanne Ndenga eke goyo tunga so tu auras cause geneti Ingrid Josette Mibarala wago singa limbiti fatereta na wa mangoi
Mibarala iritimba ke Ingrid Josette Swembo Sandanga mbike wago singa mbike sara kusala tonga na wa perepereenga na wa sarango kwa singa na ambageti dafonono gira FM
asarango ke sara ke sa kusala na dasinga
bi tondati sarango kusala na dasinga bi petite lande bitele d'abord natia année 2008 bisara 6 mois na medikete da fonono radio communautaire linga fm na 8e arrondissement après bi arrêté mais bi commencé vraiment na 2013 na bageti da fonono de keluka sumi ke sara kusala lani tonga na animatrice bilambi ke sara lani a première tranche ni bilambi ke zosola lani bike go bike zi nyanga ti da fonono de keluka la ko na mbonga kuna ndambu bi asina ngonga balako na pikoni nguta wa hamsana na mbageti dalimbe ikusara kusala ka ngutanga na pikoni na ngusa kusala ndeni balu se so 2020 ikiri na mbageti da fonono gira FM so tikene bisara ndango shoka we tonga na idi ko ande bi sara ngumbramba na yati kusala ti da fonono
tonga na wali ala batere tsala tonga na popo tsha koli na sango kusala so
tonga na wali na sarango kusala na ti da fonono akembeni so ake unda na wali ye mingi bangati ala ba e ya wali a yesi terati eta ambula tonga na tsha koli ape amena ngo ya keda wali lo na ngango ape me da fonono a ekutu lo so ape da fonono a ekutu lo so ape donc a wali ake unda na simbi sombinga ni ake unda na bi titere bisara ngangu mingi encore a konti a koli ataso itondani na mbageti ndekeluka tonso liga finini biba moba motene azuswa ke na mbageka ake kubatiye na mbageti mbi ake kutitene bisara kwa onso solo on la ni kozo mnambi bisara kwa ni mbini pali adoti duti dape mbini adoti tena rate la yana pe bisara kwa ni fuku kwa na dujigi nzoni 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 tangana mbini kete ya mokiande anzoni son bisara petetu mena tisi monso aegu sani kwe donc à chaque fois il faut ni venir de l'outil tu t'es l'invité défendre tes ratimbi et qui raconte que si n'amba geti gira FM a kegi mariela que si mangati tongana wali moga tene mote moti unda repo a ba kikire ke di petit gape en bati en tete mongi tmo la so koli tmo la yeti tira mo gape wa yini mo mungo donc a ke Dutungo wali wagosinga mo grisateret mo kete en tant que wali mo grisateret mo kete en tant que wali titene mozaki leti monando tu kwani bi tonga na resulta na sigin zona wa a gesela mo petit rendre compte que ba ambati mona respecte mo ambati mona ki pe mo akimuna mo ningo na place kwani
mingi fadeso na legeti agbanda tereso azwa ki gunandoni dake tenate nzoni pepe tonga na zwa sara kete erreur sur toi wali soit ki na yati media tonga na la sara kita erreur azwa ki te national tenenala nyesimo kranji tenandoni
ah ka kwani so isonga na oso awela que moi y au moya fait quoi soit que quoi tu vois gosinga à que zama na kiki na les as que moi y ni moya fait beni quoi so à ça aussi as wa kigitinga mon as wa kigitinga niela mo que sara timbi d'abord premier conseil sur mimi na ita timbi wali awa gosinga si tene i exposé gigiti mingi ape i essayer ti ça à ti tene i on de gigiti kete parce que moi y ou pas zegiti inga niela mo sara na ti gigiti et ton la zoa wa ananda wa a grande meni occasion peut-être que a ke beni zoso ton ti se bilon de fa de gigiti tene mbite ne lo sa na mo avance mo keni lo batani la bet lo lo kumo na tourno beni kete so mo sa na ligena pe lo gwande ti tene lo gububan
e ba wa ko singa mingi ya wali ni ya ke sara kwa ngangu na sacrifice la ke sara ngoi so la ke sara na kwa a ke gi même ngoi so la ke sara na yanga dangba ti mo sina yanga da weso kwa ti yanga da kwa ya ki tunga na bati kwa mingi tenti en sala ni biti tena ndo namba tala awali so wa awa gosinga
bon timbi bigwe finalement bi wa beni formule timbi lan bi wa beni formule bi kina beni zo sake edin bina nga da mais si ton ala bikina yeti sa rangoni si bi baso semaine ni ngangwa ke dati tene bisa na peso ton bi peti sa rambeni yanga ni kete la so bisa ni kete tanganiso na tala ngoso e gaso bisa ni kete 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 ce qui est sûr na ti timbi binga bitene bina ye ton soti sa rangoni parce que ti tene momu charge tindo ti kwa so mingi na kwa tini e ke luti gina nduzu ye tuti ape mo luti na nduzu parfois na leti la parfois na gbetingu mo kiri mo gamo unji kana place kwa parce que kwa ti parfois pe kwa ti wa kosinga o ti kundi ngo ti kwa e katake o beti kite anga da na 4 heures mo te bon bigo ti unji na 12 heures mo unji na 12 heures zosa la ti gana peko ti monso le ti monte le ti malade mo ngba ti sa na wela o mo continue wela wa mo te mo da ti unji fa de la 16 heures zosa gana peko ti monso le ti malade mo bona na wela jusqu'à 20 heures katonga na mo yuande ni ko mo tene mo ti le kan ni tungi lango ko so a pape so mo inga mo tene a ke priorité to mo na zo ti mo ngwa mo ma boko pe mo da ti toko ben ok mo organiser ti tene mo toko ben ni me to zo ti mo ngwa mo boko da kan bi ya ta yeni amena da son doti sara so mon venu mon sarani mais tite la momuni na lango ko si mon sarape to mo ambeni samedi wa mi dimanche te mo ti mon lango so ti mon lango mule ke na terre ti mo ti te lo ko lo unga ku funga kete parce que lundi recommencer aussi il recommencer voilà
singila na la ya pakara sendaga ti te ne unji nani wango ti esali mbi ti muna ambe na masika wali so ayesi guna lege so ti mule ge ti so la ki na ndoni so me que beta la umbe to sara la u beta la gbati giala
wango so mbi ti muna masika wali so ay ti gawa go singa agegioko tongana la sara mbeto ça veut dire que wana gbu beta la pe ça veut dire que et en plus quoiso akegi quoiso za sa rappel quoi tu wa gusinga et tongana beni moyen somo ke utiliser ti tene mo sa nzoni na zo ti atikotro parce que mo ke vunga sango mo ke fa ingangondo nazo mo ke boto meti azo mo ke boto leti azo na ndote yeso ke nzoni ape donc tongana mo yeti sa quoiso bangi nja ko zo na pe parce que quoi tu wa gusinga mini nja kana yani ka nzo na pe nja eta pe ba nja ko zo na pe mais mo bagi yeso mon petit gati contribué dans les zones tiatikoto mangata ke kwa so ton tso pa debite ege beni kwa ti so reconnaissance a etape ti on lo so a etape est ce que meni kwa ninde a binga pe mais ake mara kwa so mon petit fa terre tu mon sa ye sur 10 mon sara 9 njoni morate gi 1 a du sa 9 so kwa mon sara so ake kwaso mon petit tende bon bisa kwaso bi warangija ti tende bi aider na koli ti mina angada tosimo ke mulo ra sa koni kaso koli na ke na mo problem bi ake kwaso mon tende bon za bi munga nguti bi ko ti sara ni njoni ti tende atambla zoni mo ke to nga da mo ke za mo ra te gi ya kwaso a bisa ta ga ta sacrifice mo ko me tongana mo inga que na legeti kwaso mon petit débat imbenzo na legeti atene so montene mon petit mou espoir na mbenizo mon petit zangia na nyanga timbenizo mon petit msa timbenizo amanda beni fini ga kai kwe sara ni mais ikara gi ceinture ikara gi ceinture ngia ti ni mingi ni akena yati so mo warande mbenizo so mo ingalo la kwa pe zuna ma iri ti matene ah merci ba mo sara kwaso a zangia na beti bi seul première reconnaissance ce ngiaso yewarati agitiso a auditrice a auditeur parfois de la petite île indotene aninga mi magotiso ton soape mo inga mateneba quelque part na ati kodro mo ndumbenizo mo saiti nzoni na ati finiti mbenizo sito nga nambike na mbeni tanga titene en plus ti a teneso akigiti tene tongana a ndokusala akeda tongana ambeni ando akeda so ake ma awali wago singa so ake ba kusala tala tongana mbeni lege akeda titene ne fus ke adiko iritala atene ba wali tongaso mosala ye tongaso ike na reconnaissance envers mo ake nzoni mingi tene ti so a wali wago singa tongi so fa dembi tene ge ike yo agbate ye na ndö ti li ti ye yeke tambula na ni ike yo agbate ye na ndö ti épaule ti ye yeke tambula na ni ike awali yeke amama le yeke sigi gego yeke sara akusala tongana ye si wali mo peut tu gona beni reportage atene mo go mo couvrir reportage ti viol ti beni mo lenge ti 5 ans ala bani le mama le peut tu na beni mo lenge ti lo ti wali ti 5 ans na angada le ko ti sara reportage chou ti kiri ti gati tene tene na ndoni mais nyel la ndu be ti lo la tan sur le sara ni kasoni tene ti nyel la lo tene na ti lo ti lo la tan sur le sara ni kanyi mais kusala ti ake ti tene isara gi kwa ni na lege ni e kiri na ni en toute impartialité e ga isara compte rendu kusala ti ake ti tene même si tongana na nyangada mango te ra dape tongana e gue na antenne isara tënë na ngia e piki abia so alingbi ti zangia na be ti azo kusala ti ake ti sara ye tene même si tongana inve ni e yeke na ngi nzape même si tongana inve ni amonge ti ague na nzoni da ma lango be ti ape e tene ababa na mama ye tene aza amolenge ti ala ague na nzoni da ma lango be ti amû opportunité na amolenge ti ala ti tene amolenge ti ala ga azo e ye so mbi hunda mingi agi ti tene tongana mbeni wali wago singa asara mbeni ye ti nzoni tongana peut ti soutenir lo asoutenir lo sinon ape so adi atene ba yapakara tongaso e reconnaître que contribution ti mo aga na mbeni ti nzoni même si tongana ayeke matériel ape mais le fait que parfois mbeni zo le peut ti duti yongoro na sewa ti lo mais lo ma mbeni zo atene lo atene ba e sara kua so ti zangia na be ti ala la e tene ala e tene ba e girisa ala ape ayek sara nzoni na zoni so même si tongana e ga na ye ti matériel ape mais atene so e tene présent si même si tongana e physique ape ayeke aidé azo tongana de temps en temps apeut ti dabe na awali wago singa ayeke ande mbeni ye so apeut ti mû ngangu ande na ala e puis amû nga ngangu na amaseka so ayek ga na peko ti ti ga ti sara kusala so
singila mingi e ita wali singila na ye kue so ala yeke sara ti tene avunga sango azangia na be ti azo ti ya ti kodro ti beafrika e mû na ala singila mingi
ngila mbi kiri na ala singila ita wali
singila na awamango ye dabe ti ala ala ngba lakue ti ma ubongi dara na ndö ti VOA Afrique e mû nga singila na gene ti e so ayeke fade Ingrid Salanga so lo yeke wago singa kozoni kue si gue na usekapa ti kua singa ti e yeke gue na lege ti pendere mozoko tongaso ti tene e wo tere kete si e kiri e tondani e mû singila ala so kue angba lakue na tere ti fonono ti ala ti ma ubongi ndara e dabe ti ubongi ndara ayeke ngoi so lego ti amérika wala voix de l'amérique amû na amû lenge ti beafrika ti sara lisoro na ndö ti atene ndende na ngoi so yeke gue ti wara use gene ti so iri ti lo ayeke Claire Suzanne Denga so lo yeke wakperekpere ti awanguru na da fonono ndeke luka lo ga ti sara na e tënë na ndö ti mama tënë so e tene fade na ala tënë na ndö ni awe so ayeke tongana e si ya awali so ayeke sara kua tongana awago singa ayeke sara na kusala bara ala Claire Suzanne
e bara ala e bara azo kue e bara ala so e ma viu e voilà e ti mbi ayek Claire Suzanne Denga mbi wago singa na da fonono ndeke luka gi na gbata ti bongi na kodro sese ti beafrika wiki singila na ala so kue ayeke sara kua na begi ti viu e e mi asinda ti pasa so si ala mû na mbi ti tene sara tënë na ndö ti ndo so si awali alingbi ti duti da wala kusala ti awali wago singa ge na kodro ti beafrika mbi ba ti mbi so d'abord mbi e sara tënë ti aye so si mbi ba ti mbi ka ni parce que il y a contrôlé Afrique là.
Ah, l'ingbiji tena yi tungana yesala sina kusalati wagosinga.
Bien na licence na kusacha wagosinga na département de sciences et information en communication soit desigé na dasenda gichibongi. Na pokoni ugona bagetchi tu na France ti manda master 1 même mawanya sombi unji master na pengwa chama na keke takwalechi se wasimbike na na gbatachi bongi. Et na tango sombi kiri migambi sumanda kogi na dafana ndeke luka sulanza besoin wagosinga ton sombi sumanda koninza paga sambi wani et que depuis ngusa kusa noni balu sembe sa kwage tongana wagosinga cha wanguru bike sara reportage bike sa kwa singa cha wanguru ngala bien dende so on kala ko na lainga na ndo dafana ndeke luka na ngongo tachi peko tibe komite
na bango ndo chala kusala ti wagosinga eken soni kwaso
Nando ti experience mi ba kusa cha wagosinga me kusa aso apendre. Apendre ndati so mo wa toujours contact na zo. Mo isa tene azo e mamo. Me ti te mo sa tene se azo a mamo. Si azo a muna nengoni a dabo ti tene mo inga dabo kwani. Mo inga kwani. Tonga na yensi mo doa sa ni. E ifo mo ye dabo kwani. To mo ye kwani ape a kenga ngu kete paske to mo ye mbeni ya we. Si mo keza organ mo kwe da ti tene mo sa ye ni na tale geni. Donk ni la mbi ba kaso. Tonga mo ite mo sa kwa suan tale geni efo mo manda mbechi mingi. Manda ngombechi na chite mo gugi na da manda ngombechi ape mo jiko a buku mingi chite mo wame na te mo so si mo inga na mo goya cha diksyone mo gini eke chite ne mo duchi la kwen gangu.
Tatene biani kusala so eke nsoni wala pendere kusala a on kwe so a dema eke da tonga nambe na kusala kwe.
Pali ni a mingi membe site gamenya kpale sumbi inga ake a kpale Chiwa angwanzu ni ya sango, susi ya lingbi. Wala sango, susi hii ya kechive na pe. Mechite mo waanzu ni ya sango, sa lingbi hii ya lingbi moguna. Tere chala ni susi ye, ala kina tango, susi ya yeni aipaseka. Natapande na yacha kita kodro, tonga moeti sambe ni sango nanduchi. Yesu wa kina chikite kodro, a lingbi hii, mo wara atazu susi ya lingbi. Si ya lingbi chite na muna mwanzu ni ya sango, niti mo vunga ni sifade. Au jite ona mango ni ya lingbi chite ne, ala gate, bas sango susi wagosi nga suwa itene. So wa sosi dafono no swa ten swa eki natale genyape. Mbeni kpale ni na bege cha wali ake sosi ya wali eke kalakwe na lichia kusala ndenge na ndenge ape. Iye chi duchi na po so chi responsabilite kape pukwa paske chi ii akusala chi na yungba kagichi tembi igi wago singa. Lasu mbi gwale chi teran mbi gombi sambe kete reportage mbi gana ni bi ekri papye ni epi apra wa difuze na wekwati minangba genon. Ya wali wago singa ake akuta kusa so ilingbe chite isa ilingbe chite na ifanga na lechi dunia mobimbanga na lechi kodro ke ilingbe wala diplom to monani soa lingbe eke mo inga kwani mo ye kwani eke mo ke forme osi teretmo mo po sigida sen esof
ala lunuti fana yi akpale so ala ki wana nduti kusala chala awokwe ala lingbe chite na yi kpale wasala wana chigigiti lakoko
parfois mo ke wali wagosinga mo sigi anga datmo 6h 7h chigile gechi gana kwa mo unji kwa ge parfois mo wakamina exception na place kwa so mo pesa kwa ngbe jusqu'à 21h mo gaki so mo ke na menge mo ke na koli il faut mo occuper na dati mo même si fa de mo zazo chi kwa mo za mina si wasoche mo maboko na mo il faut mo kiri chi te mo contrôler est-ce que dati mo est propre est-ce que amonge mo te njoni est-ce que koli mo le te ko ben njoni ya chi dati mo ina siri ki ya tout ça mon doit occuper na mongetement colitement assez wanga ko si atene parce que kodochi aketonga na kodocha muzu sigi mo mama baba na mulinge so keteng nja so mo ke wana ndanze mo ke muchi temo edina mongetcha ita aussi mo ke ede aussi na se wato tete mezo son se ki akacha urgence
na cha teneso ko la teneso elimbichi banga yeso elimbichi gochiga na pale na chi duchichi kulina wali so ake wagosinga
mona kulina pechi kangbi mona kulina pechi tene ala kangbe ya ti se wa buba parce que le onda mo parfois ti tenem go démissionner na place quoi ni parfois il faut non quoi cha la wa go singa sui ka na confiance na la paix et puis à ça que a te jo aussi nando tu wali ni et puis amena pale ni so mi gusanga te fadanga tu mon jeu fonzi a te so parfois mo wali ni mo inga yeni kete mo ke na nja ti sango kwani mais chef mo aussi na place quoi quoi a kira ka selemo aussi so ayeke ambeni aka so si e yebaka ni mingia zo ni ye ni na lo hinga awe ti tene mu pasa na lo te lo avancé lo gue adevant parfois ambeni achef ni so si ala e inconscient zo ni aigi te asi gigi na mo zo ni awe si lo peza mo na place e puis tonso parfois mo ke awe so awe la
ti ndö ti londo so ala yeke gue kpale ti nyen si ala yeke wara
mo yeke wali wagosi hinga mo gue na interview mo gue ti sara reportage mo peut ti ngbio si na ambeni akuta autorité e parfois ti tene zo nini mu na mo sango mais il faut lo gi mo e face na nika so asaka ke ayeke décourage ambeni awali si tongaso ni na ya ti didi lo lo hinga ke lo ga ti lo ti sara gi kua ti lo lo ga ti lo tene lo sai ti kiriki ape e parfois lo yeke obligé te soit lo perdre bonne information so lo ga ti wara ni e parfois décourage lo na kua ni so lo sara so
ya pakara denga nzoni ti nyen si kua singa wala kusala ti ala ga na ni na ya ti kodro
na ndö ti aye so kue so mbi ba so ayeke mbeni kua so apendre mingi kua ti wagosinga tomo hinga kua mo so parce que mo tete ngingba mo ape mo tete ngba ti ami aconnaissance asewa ti mo ambeni azo lako mo hinga ala peki ngba ti voa ti mo mo wa ti mo gba ti asewa na ambeni ando ambeni azo ahinga ti agi mo ge atrave go ti mo
sekele ti ala ayeke nyen ti yapu na kusala ti ala na nduzu
mbe saka tu ti te mbi duti au point mbi duti toujours prête atravers ambeni afinin angobo ti asango so si soit asi gi na ndö ti abalon na ndö ti awanguru na ndö ti afinin andia ti angia ti awanguru tu sa i fu mbi hinga ni parce que tomo hinga ni ape seke mo duti ande mê barrière ada mo due ande limité donc ayeke tongana ambeni adéfi so si mbi za na ya li ti mbi tene mbi relevé ka ni don mbi hinga ke parfois na ya ti kua ni mo gbisa même ke mo wali pourquoi parce que mo rende compte ke yegi même ye so akule sara so mo commence ani mais c'est parce que mo na engagement mo na détermination mo na toute prédisposition so si aza na devant ti mo ti kua ni mo sara ni donc ayeke ye so si e passé kala
tongana ye si ye awali wagosinga ayeke sara kua maboko na maboko na ndo so mo ayeke sara kua da
ti kusara maboko na maboko na amba ti mbi wali mbi ba ke ti sango kusara ni problème na côté so ape parce que ye awali beaucoup plus ye comprendre ka terrain mieux ye comprendre ka terrain mieux parce que d'abord naturellement yeke awali mais aussi mbeni ye so mbi ye suni ye ge ayeke atene ti association ti awali wagosinga association ni so aye bien initiative ni so sara ti so aye bien mais nyen la e fa kaka na ya ti association ni ba ye so langba kete ti tene ala so ayeke aleader ti association ni aessaye ti reformer ni ti tene abako mo nyen la ni doit tene ani sara ti tene aba tënë ti ma hingo ti awali wagosinga pourquoi parce que mingi na ya ti ambeni association ni so ala e luti gi na ndö ti ambeni ajournée internationale ala yeke duti gi ti ba gi atene ti awango aaide na bege ti abailleur e une fois que parfois nyinza na ga so amu nga nyinza asanga na vrai kusala ni ape
ti hunzingo na ni yapakara denga mbela wala wango wala nyen si alingbi ti tene akota azo ni alingbi ti zia na sese ti tene amu maboko wala pusu ambeni azo so aye ti ga na ya ti kua so ti tene kua ni ayapu
il y a d'abord un volet formation adoit afa ye na mo ti te ba ke par exemple mbi pakara tonso ya pakara tonso mbi e na mbe lacune na ye ge tonso nyen la apeut sara est ce que ambeni aformation ti aremise à niveau ambeni aformation ti arenforcement de capacité que ça soit ge na beafrika que ça soit côte d'ivoire est ce que ada si tongada azo ala personne ressource wala alingbi si i peut te to kua ni ti ala gue amanda ye na awe ala kiri na ye na kodro anga fa na atanga ti amba ti ala e puis aussi mbeni ye so mbi ba ni ayeke nze kue pepe ayeke so ye amaseka wali wagosinga wala wali wagosinga tongaso ni ahingaka mbeni ye na so lo ye ti fa na atanga ti amba lo ape parce que atenka te maboko akua mu sirali ape tongana mo hinga mbeni ye si mbeni ba ti mo so hinga ape mo ga nduru alo mo fa na lo ni lo so lo faible so mo gbu lo mo yo lo andö so mais ye so mingi ati aye awali wagosinga la azo ni ahinga gi ye na so bata gi ni gi alo veni tout en sachant que mbeni ita lo na terrain so le besoin fade gi mbeni kete aide ti mbeni mba ti lo e puis awe lo peut te lo mai ti gue na dawa mais na ndö ti aye so kue mbi lo ndö ti fa ge so ti sango kusala ti awagosinga so ayeke ambe kusala so apendre mingi e pendre tongana mo avolonté ni e que mo ye ti avancé mo ye ti manda ye ayeke duti aussi facile et puis bien donc voilà quelques expériences aussi mbi ye te mbi partagé ni na voilà je vous aime bien ala ngba nzoni singi na mingi mbi ti mfa tere mbi ye mbi aclaire suzan denga awagosinga ti awango na dafon ndeke luka ge na ngbata ti bongi na kodro ti beafrika singila
e mu singila na awamango munga singila na geneti so amungo e ti kite na ilaso na yati kwa singa ti ubongi ndara e dabe ti ubongi ndara ya kengo iso lego ti Amerika muna mulingi ti be Afrika ti sa alisoro nanduti ya tenendende e ngo iso fade ya kenzoni teneti ya itawali so asigina teneso aike na betala ala maifade nanduti gere pupungwa ngwako na kona penzeni mbalambala ala limbiti wanga kwa singa so nanduti VOA Afrique.com. Awa gosinga chala yeke fade Sylvie Doris soye koume. Félix ye pasis zembo nga na firme Max Koya Weda. Nando sola seke kangitere ilingi tiwa tere kekereke na ngonga omene nga na ngonga. Mbalambala ti lakwi na yati kwa singa ti ziayi tene nando ti VOA Afrique. Nzapa batai.